Karan ilişkin bize man ne çildan bir on özüman otam takdir korbu gönle o da rahmatlısın man şu siz eğer bu koru iki gen bize şu pazar kezgen joyu şu ülkede şohruk aracı ütardı da şu yerde bizden bir milli aylana şaklıda gibi de çoğu konamız bölerdi. Agar kelgan bo'lsangiz Buxoroga da, ya necha yildan buyon bizga shu hokimiyatga murojaat qilib, jalba qilib, shu bir bizaga yaxshi shunaqa joy uni buzishgandan keyin talab qildik-da, bu joy talab qildik. Bizaga keyin mana shu yerda ona kuzalar joyi bor edi. Shu 15 sotixlarga keladi-da bu joy. Nodir Devonbegining orqasida. Hozir bu gazon turibdi-da yo'qda, prosta gazon. Bir ba'zi bir qo'shnilar kelib, bir musurini ham tashaydi. Shunaqa bir joy hovliga kelib qolgan, keyin ana bu bomjlar kelib yotadi, alkashlar ana aroqni ichib kelib yotadigan bir joy o'zi bo'lib qolgan. Endi o'zingiz bilasiz, mana yangi hukumatimiz tomonidan shu yo'llar ochildi, vizasiz rejim qilindi, turist soni ko'payib ketyapti. Shunga biz bir nima bilan chiqdik, bir inisiativa bilan, tashabbus bilan chiqdik. Shu yerni bir kichkinagina bir yengil konstruksiya hovlida bir qurilish qilib, informatsion sentr va kafeteriya. Chunki bilasiz, turistlar masalan qarisi bo'lib, boshqasi bo'lib bir o'tirib, bir o'zgina bir nafasini rostlaydigan, bir oyog'ini uzatib, bir nima bitta kofe yoki bitta choy ichadigan joy bizda eski shaharda hozir juda ham tiqilinch bir sharoitda kelyapti. Unaqa joy yo'q. Biz shu ishni qilamiz deb shu atrofini banner olib endi ishlab boshlamoqchi bo'ldik. Shunaqa bir ba'zi bir blogerlar tomonidan shunaqa bir nedostoverniy informatsiyalarni qayerdandir olib, u yerni podval qiladi, daraxtlarni kesib tashlaydi.
O'sha podvalni so'ramoqchi edim. Podval bo'ladi, bo'lmaydimi?
Yo'q, birinchidan podval bo'lmaydi. Ikkinchidan u yerdagi bironta daraxtga o'zor yetmaydi. Chunki u daraxtlar kamida bir 100 yillik daraxtlar, uni buzish uchun u odamni yuragi bo'lmasligi kerak-da, u inson bo'lmasligi kerak u daraxtni kesib tashlash uchun. Shuning uchun u daraxtlar hech qanaqa bizga bir yengil konstruksiyamizga xalaqit ham bermaydi va biz u daraxtni hech qachon kesmaymiz, chunki biz Buxoro farzandimiz. Men masalan o'zim Fransiyada 17 yildan buyon yashayman. Fransiyada Parijda ikkita Buxoro degan restoranim bor, kafe restoranim bor. Xo'sh, biz men Buxoro O'zbekistonniki, lekin Fransiyadan mesaj tilizam bor. Men endi bir o'ta meros bir joyni bir obod qilay, bir bunday kichkina bir nima deydi, bir inse kritay degan joyda shu bolalar o'zini bir obodga kuchi yetmaydigan bolalar, ya'ni blogerman deydi, boshqa deydi, menga ko'p tazyiqlarni o'qilyapti, telefonga ham gapirib bo'lmayapti, ular bilan tushunmayapti. Menga u dokumentni yubor, bu dokumentni hamma narsa 2 yildan buyon kurashib kelaman. Mahalliy hokimiyatdan shu dokumentlarni saqlash uchun, menga ruxsat berish uchun, menga bir normal joy ajratish uchun shu joylarni men probat qildim, shu ishni qildim. Endi bular endi blogerlar menga to'siq qo'yapti-da. Hamma joydan ruxsat olingan, hamma joydan ruxsat olingan. Birinchidan, bu madaniy meros, men bandani merosga ishim yo'q, madaniy merosni bitta g'ishtini ham men tek qo'limni tegizmayman. Ikkinchidan, men qiladigan yangi konstruksiya bu milliy an'analar, o'sha bizani tarixiy arxitekturamizni, me'morchiligimizni hurmat qilgan holda quriladi. U masalan o'sha yog'och uymakorligi namunasi bo'ladi. O'sha dog'i ketgan ustalarga murojaat qilinadi. Bu yoqqa bir mana supermarket qurmayapman. Men u yoqda bir kichkina bir choyxonachaday. Bu yoqqa ovqat bo'lmaydi. Bu yoqqa turist informatsion sentr bo'ladi. U yoqda bir kafeteriya kichkina bo'ladi. Ular kafeteriya ham qanday ko'chada shunday gazonni ustida o'tiradi. Men unaqa katta qurilish qilmayman. Men unaqa pul ishlash niyatim yo'q, boshqa narsa emas bu. Avvalambor o'sha joyda masalan turistlar zichligi, bandligi, probkasi mavjud, o'z yuzaga kelyapti. O'shani bir bundan o'zgina nima qilish, tarqatish, o'sha joyni bir bunday publikatorni shu joyga aylantirish, o'zgina bir bunday dam oladigan, bir o'tirib, soya salqinda shunaqa joy qilmoqchiman. Boshqa bir nimam yo'q mana. Obodonlashtirish naborot, chunki mana tasavvur qiling, West dunyodan turistlar keladi-da, bu yoqda masalan alkashlar yotadi. Soya salqinga kirib sizga shu masalan yaxshi taassurot qoldiradimi siz agar Britaniyadan kelsangiz yoki boshqa joydan kelsangiz? Yo'q, albatta. Men u yoqni bir kichkina kafeteriya qilsam, bir masalan natsionalni effekt, bir aksentlarga e'tibor berib, shuni bir natsionalni atmosfera yaratsam, naborot yaxshi-ku. Men masalan Parijda restoranlarim bu hammasi buxarskiy stilda. Neujeli men o'zim masalan o'zbek bo'lib Parijda o'zbekcha restoran quramanu kelib Buxoroda shu narsani qilolmayman. Ikkita restoran bu Buxoro degan. bitta Kalinka degan restoranim bor. Siz internetga kiring, hammasini. Men 17 yildan beri Fransiyada yashayman. To'g'risi, akajon masni tushunyapman. Siz ham ichingiz kuyadi shu, siz ham shu yurtni farzandisiz. Sizday men ham shu yurtni farzandiman, men ham ichim kuyadi. Bu bunaqa masshtabli katta ish emas, bu kichkina bir joyda, kichkina bitta nima deydi, informatsion sentr kerak. Masalan, tasavvur qiling. Vest dunyodan turist kelyapti. O'zi masalan, hammasi tur firma bilan kelmayapti. Ko'pchisi masalan, o'zi kelyapti, chunki viza yo'q-ku. Kelyapti Eski shaharda 100 ta gostinitsa bor. Lekin gostinitsasini kartadan topolmaydi, chunki kartalar razvodga qilinmagan. Informatsion sentr kerak, kelib bir til biladigan odamdan so'rab, mana bu gostinitsa qayerda joylashgan, yo'q, men ertaga nima qilishim mumkin boshqa. Mana shu narsani o'ylab qilyapman.